První pravidelné pondělní operní panorama roku 2012. Vítám v něm Helenu Havlíkovou. Dobré ráno.
Dobré ráno a přeju posluchačům spoustu krásných operních zážitků.
Protože jsme se minulé svatoštěpánské pondělí ke glosování operního dění nesešli, vrátíme se ještě k těsně předvánoční premiéře, respektive předpremiéře státní opery, která uvedla Tři Pinty. Tato opera bývá uváděna zřídka.
Přesně tak a dramaturgicky je určitě chválihodné, že státní opera Tři Pinty zařadila, byť jen na 6 představení. Jako její autoři jsou uváděny Karl Maria von Weber, ten začal Tři Pinty komponovat souběžně s Čarostřelcem, ale nakonec zanechal jenom torzo téhle opery, a Gustav Mahler. Ten ve Weberovském duchu 60 let po Weberově smrti Tři Pinty dopracoval a uvedl v roce 1888 v Lipsku. No a oba tihlensti skladatelé, ale zároveň dirigenti, oba měli k Praze blízký vztah. Weber byl mimo jiné v letech 1813 a 16 kapelníkem Stavovského divadla a Gustav Mahler v tomto divadle působil na počátku své kariéry. To bylo v roce 1885 až 6. No a Tři Pinty pak Mahler dokonce osobně dirigoval v tehdy nově postaveném novém německém divadle a bylo to jen pár měsíců po lipské premiéře.
Můžete nám tuto málo známou operu přiblížit?
No tak Tři Pintové jsou Singspiel o třech dějstvích, tedy německá komická opera s mluvenou prózou mezi hudebními částmi. Ta zápletka nám vlastně může tak trochu připomínat Prodanou nevěstu. Ostatně její původní verze byla operetní, také s mluvenými dialogy. Takže ten děj Tří Pintů se odehrává ve Španělsku. Mladá Dona Clarissa miluje Dona Gomeze, ale Clarissa je zaslíbena na základě staré úmluvy otců jinému, tedy Donu Pintovi. No a když se tenhle neotesaný statkář, který svou nastávající ani její rodinu nikdy neviděl, tak když tenhle statkář cestuje za svou nevěstou, tak čerstvý absolvent studií Don Gaston ho opije a dopis, který potvrzuje ty Pintovy nároky, mu sebere. No a z legrace se pak vydává za toho Dona Pintu, no a zjistí, že Clarissa tedy miluje toho Gomeze, takže tu identitu pintovskou předá právě Gomézovi. No a ty nahromaděné zápletky se ale jako mávnutím kouzelného proutku ukončí happy endem, no a šťastná Clarissa skončí v náručí vytouženého Gomeze.
Myslíte, že nastudování ve státní opeře může tuto operní raritu prosadit do běžného repertoáru?
Zatím těžko říct. Zatím ta Tři Pintové byly uvedeny tedy v předpremiéře. Státní opera totiž chtěla na poslední chvíli stihnout ještě v roce 2011 z té Mahlerovské výročí a myslím tak trošku sveřepě a nevhodně uvedla tuhle rozvernou komedii bez ohledu na státní smutek. A tu nepatřičnost ještě zvýraznilo patetické vystoupení Ondřeje Černého před začátkem představení. Počkat až na řádnou premiéru by se asi vyplatilo. Předpremiéra, ta premiéra bude 12. ledna. Ta předpremiéra ale byla normálně oficiální, zejména po hudební stránce působila jako ještě nedostudovaný tvar. A dlužno říct, že to nastudování určitě ovlivnila i stávková pohotovost, kterou se zaměstnanci státní opery snaží zvrátit stále nezdůvodněné rozhodnutí dnes již tedy bývalého ministra kultury Jiřího Bestra, kterým tedy státní opera je k 1. lednu zrušena a včleněna do konglomerátu Národního divadla. Takže Tři Pintové tak uzavřeli 20-letou samostatnost státní opery.
To nebyly tedy právě příznivé okolnosti?
Nebyly. No a jak už jsem říkala, inscenaci zatím chybí základ spolehlivého hudebního nastudování. Přitom německý dirigent Heiko Matthias Förster má mnohé mezinárodní zkušenosti a ve státní opeře výborně zvládl Otela nebo Dona Kišota. Tři Pintové v jeho podání postrádali lehkost, opretní švih, nedařilo se koordinovat souhru ani orchestru, ani mezi solisty a sborem.
Jak si s Třemi Pinty poradil sehraný tým režiséra Jiřího Nekvasila, scénografa Daniela Dvořáka a kostýmní výtvarnice Simony Rybákové?
Podle nich jsou Pintové jakási road movie, tedy prázdniny německých studentů ve Španělsku. Studenti se s Donem Pintou setkají v pivnici, tam na plazmě běží fotbalové mistrovství. K tomu odbočku, pokud některého z diváků už na začátku v tuhle chvíli napadla varianta přepnout v úzovkách na jiný kanál, tak měl smůlu, v divadle je ovladač pochopitelně nedostupný. No a tihle studenti, takový už přece jenom trošku přestárlí, si na závěr prvního jednání z velké hromady rozeberou batůšky a vydají se každou svou cestou. No a na divácích je, aby sledovali tu Gastonovu do Madridu. Bohatému domu otce Clarissy inscenátoři pak přisoudili takový postmoderní přeplácaný vkus. Ten prostor je rozvolněný mezi kuchyňskou linku, která je sestavena z moderní automatické pračky, smaltovaného sporáku našich babiček a z ledničky 50. let. Je tam bílá vana, obří socha Persea s useknutou meduzinou hlavou, rytířská plátová zbroj, pak je tam vycpaná zebra nebo masivní křeslo a ještě mohutnější pohovka. No a zadní horizont rámuje na koso zavěšený obraz v takovém masivním pozlátkovém rámu s barokně opulentním zátiším, kde je ovoce a housle. No a inscenátoři nepromarnili ani okamžik, aby se na jevišti stále něco nedělo, a bylo to v mnoha plánech a v takové křiklavé nadsázce.
Jak si s tímto pojetím poradili solisté?
Tak Jana Sibera, to byla Clarissa, tak dodala i takové dětinské odhodlání vzepřít se otcovskému příkazu a i subretní rozvernost. Ale objímání plyšáků svědčilo spíš o tom, že má nejen na vdávání ještě čas. Sekundovala jí komorná a důvěrnice Laura, to bylo v podání Jany Horákové-Levicové. Její mezzosoprán se zatím přesvědčivěji uplatňuje spíš v barokní hudbě. Zamilovaný Gomez Martina Schrejmy je ochoten pro svou lásku udělat téměř cokoliv, takže servilně poskakuje kolem budoucího tchána, pak dokonce svou milovanou ve žlutých holčičích šatičkách, jak si v náhlém roztoužení posadí na v uvozovkách rozpálený sporák kuchyňské linky, no a když už ji nakonec tedy konečně vítězně chce povalit do postýlky, tak z peřen vyskočí babka jako z troškových filmů a začne metat salta. Ovšem, Schrejmův tenor měl patřičné parametry, metry tak jakéhosi prvního milovníka. Weilong Tao začíná v našich scénách až tak trošku zastávat roli brouka, pitlíka, práce všeho druhu. Co by poněkud odrostlý student Gaston výšky tenorového partu, zejména v prvním dějství, zvládal se značným úsilím. No ale a svým rozložitým zjevem i basem byl ale nepřehlédnutelný Zdeněk Plech. Ten byl v té roli směšně zbabělého Dona Pinty.
Vraťme se ještě k předvánočnímu koncertu mezzosopranistky Dagmar Peckové v kostele svatých Šimona a Judy.
Ráda tato letos rezidenční solistka Foku na něm vystoupila v programu s dvěma lamenty. Slavným Didoniným z Perslovy opery Dido a Eneas a s kantátou Josefa Haydna Ariadna na Naxu. To je solová scéna operního charakteru, ale je určená pro koncertní provedení. Volba právě takového programu se ukázala velmi vhodná. Dagmar Pecková v něm dokázala sklidnit a velmi skoncentrovat svůj projev do takového útlejšího, všem velmi lahodně znějícího hlasu. Klenula dlouhodeché linie a měla plně pod kontrolou svou hlasovou techniku. Předvedla širokou škálu výrazu od stišené bolesti po dramaticky hněvivé výbuchy Ariadny opuštěné svým milencem. Plnou podporu měla Pecková v orchestru Ensemble 18+, ten řídil Vojtěch Spurný, a byl to s velkým muzikantským temperamentem, energií, možná v rámci akustiky Šimona a Judy až někdy příliš vyostřenými rychlými tempy. No a Ensemble 18+, to je další tedy z našich souborů, které se specializují na historicky poučenou interpretaci, tak ten se blízkl i samostatně. Vojtěch Spurný navíc, tedy nejen jako dirigent, i velmi znamenitý solista Haydnova čembalového koncertu, hrál velmi virtuózní kadenci, ale blízko se i jako skladatel ve velmi svěží, stručné skladbě Concerto ad honorem BBB. Tím je na mysli Bach, Brahms a americký jazzový klavírista Dave Brubeck. A Spurný si velmi vtipně pohrával smísením všech těch stylů.
Jaké máte, paní Havlíková, pro posluchače inspirace na dny příští?
Operní soubor Brněnského národního divadla si pod vedením svého šéfa, dirigenta Kaspara Richtera, který má velmi blízko k operetě, počátkem roku právě k operetě v uvozovkách odskočí a uvede Offenbachovu Perikolu. Bude to v Richterově hudební úpravě a v režii Tomáše Studeného, který je také spoluautorem nového libreta pro tuhle brněnskou inscenaci. Premiéra je v Janáčkově divadle v pátek 6. ledna. No a můžeme se těšit na další pražský koncert tenoristy Jonase Kaufmana, který i u nás vyvolal při svém prvním recitálu bouři nadšení a potvrdil ta nejvyšší očekávání operní hvězdy, skutečně první velikosti. Kaufman tedy po roce vystoupí opět ve Smetanově síni obecního domu, bude to v neděli 8. ledna v 19.30 s programem složeným ze slavných operních árií a písní.
Operní panorama i v novém roce bude pravidelně vysíláno v Mozaice po 8:30. Naschledanou se těšme s Helenou Havlíkovou.
Naschledanou.